דרך ישראל לבי ישראלי.
tere head kuulajad, läbi Iisraeli saates taas Heli Metsala ja Margit Prantsus. Ja kui möödunud korral külastasime Jeruusalemmas Buhara linnaosa ja Tel Arzat, siis tänases saates liigume ikka veel Jeruusalemma kesklinnast põhjapool, aga astume sisse Mea Sharimi nimelisse linnaossa, mis jääb siis möödunud saadetes käidud kohtade ja kesklinna vahepeale. See on selline, no, ma ütleks kuulus linnaosa, sellepärast, et sellest on palju räägitud ja eelkõige on ta siis tuntud selle poolest, et seal elavad ultraortodoksed juudid, värvikas ja eksootiline koht kindlasti nende jaoks, kes ise ei ole ultraortodoksed juudid, et siis oleks huvitav teada saada, et kuidas nad seal elavad ja millega tegelevad. Mea Sharimi kohta on siin seal nii juudi messiaanlikes ajakirjades kui ka kristlikes Iisraeli teemalistes ajakirjades ja väljaannetes ka teinekord kirjutatud ja kasutame samuti tänases saates kahte sellist artiklit. Ja saate alguseks loeksime teile 2001. aasta sügisel Eestis välja antavas ajakirjas pealkirjaga Jeruusalemma sõnumid ilmunud artikli, mille kirjutas suur Iisraeli sõber Andres Võsu mõned kuud enne siit ilmast lahkumist ja kuuleme siis, mida temal oli arvata ja öelda umbes 20 aastat tagasi Mea Sharimi kohta ja see artikkel kannab pealkirja Mea Sharim tähendab 100 väravat.
Külastades ultraortodokset linnaosa Mea Sharim, võib seda võrrelda getode külastamisega Euroopas 1800. Aastatel. Harry Shein seletas ultraortodoksete juutide piirkondade laienemist alljärgnevalt. See on nähtus oma ette. Kui õigeusklikud juudid hakkavad selles piirkonnas elama, panevad nad mõne aja pärast oma seadused seal maksma. Teistel on kaks võimalust, kas hakata elama nende seaduste järgi või lahkuda. 1874. Aastal ostsid mõned juudi perekonnad tükikese maad. Nad nimetasid selle maatüki Mea Sharimiks pärast Toora kirjakohtade lugemist esimese Moosese raamatust. Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal 100-kordselt, sest Issand õnnistas teda. Need juudi pered lootsid, et Issand õnnistab nende kogukonda samuti 100-kordselt, nagu ta õnnistas Jaakobit. Iroonilisel kombel oli just selle piirkonna arhitekt Saksa missionär nimega Konrad Schick. Eluaastat siis 1822 kuni 1901. Ta tuli Jeruusalemma 24-aastaselt, luues Londonis asetseva missioniorganisatsiooni osakonna selleks, et kuulutada evangeeliumi juudirahvale. Schick toetas ühelt poolt arhitektuurilist autonoomiat ja samas ka sidet Jeruusalemma vanalinnaga. Teades, et koht vajab ümberkaudsete araablaste eest kaitset, kindlustas ta linna jao ja ehitas sellele 6 väravat, mis hommikuti avati ja õhtuti suleti. Selline igapäevane rutiin kestis esimese maailmasõja lõpuni. Selle ajal ehitati 5 linnaosa väljapoole vanalinna. Seda linnajagu nimetati omal ajal hellitusnimega Idamaade Pariis ja seda seetõttu, et tänavad olid valgustatud sisse ostetud lampidega ja meenutasid Euroopat. 1940. 50. Aastatel toimusid selles linnajaos radikaalsed muudatused. Palju ultraortodokseid sisse rännanud juute kolis siia, surudes ilmalikud juudid kõrval asuvatesse piirkondadesse. Sellest ajast on siin toimunud väga vähe muudatusi. Piirkonna elanikud on ennast isoleerinud muust rahvast. Tänaval on sildid, mis paluvad turistidel kasutada teisi teid. Pole lubatud käia sündsusetus ega napis riietuses.
elatakse nii, nagu piibel õpetab. Mea Sharim, see on unikaalne kultuuriline ja usuline kogemus. Siin oleks aeg just kui seisma jäänud. Siia pole tunginud sekulaarsus ega moraalitus. Neiud lähevad süütuna mehele. Enne abiellu astumist ei jääda kunagi kahekesi, et vältida kiusatusi. Perekonna pea viib pere koos lastega laupäeva hommikul sünagoogi. Elatakse täpselt nii, nagu õpetab piibel. See on unustamatu koht ja unustamatu elamus. Mea Sharim. Iisraelis tõuseb ortodoksete juutide protsent pidevalt. Kui sekulaarsete juutide perekonnas on 2-4 last, siis uskliku juudi perekonnas on see arv keskmiselt 2-kordne. Seoses Hebroniga teame, et sealne juudi kogukond on 100%-liselt ultraortodoksne. Üks põhjus, miks peaminister Benjamin Netanyahu kaotas oma ametikoha, oli religioossete õppeasutuste ja eluaegsete õpilaste rahastamine. Samas on ultraortodoksetel parteidel parlamendis 29 kohta, mis teeb umbes 1/4. Shmuel Lazikini hinnangul on ka religioosseid juute sama palju. Juudiusus on praegu kujunenud 3 konfessiooni. Ortodoksne, konservatiivne ja reformeeritud ehk progressiivne judaism. Kui USA's on domineerimas progressiivne judaism, siis Iisraelis ortodoksne. Juudid eristavad toorast toodud 613 käsku ja keeldu. Ortodoksne judaism on kõige täpsemini Jumala seadusi täitev uskumus. Messiaanlike juute on Iisraelis 9000. Kogudusi loetakse 90 ringis. Kui Jeesuse ajal loeti tema järgijateks 5000 meest, siis on messiaaniku koguduse liikmete arv Iisraelis praegu sama, mis 2000 aastat tagasi. Niimoodi kirjutas Andres Võsu 2001. aasta sügisel ajakirjas Jeruusalemma sõnumid ja Benjamin Netanyahu, kes oli toona ilmselt just kaotanud oma peaministri koha, ta oli siis esimest korda olnud peaminister, siis nüüd hetkel, kui me seda saadet salvestame 2020 sügisel, siis on Netanyahu ikka peaminister. Vahepeal on küll igast muudatusi toimunud. Ma arvan, et ultraortodoksite juutide suhtarv ilmselt on enam vähem sama, aga messiaanlike juute on ehk rohkemaks saanud selle 20 aasta jooksul.
Üks huvitav tähelepanek, et kui ultraortodoksed sellesse idamaade Pariisi elama asusid, nii öelda, et ma kujutan ette, et alguses nagu ei olnudki võib-olla see linnaosa nii väga muutunud, aga nagu me kuulsime, tasakesi olid ümbritsevad elanikud sellise olukorra ees, et nad kas võtavad sama eluviisi üle, sama elustiili või lahkuvad. Et huvitav, et selline, kui ma saaksin nii öelda, vaikne välja söömine või vaikiv peale tung, et huvitav nähtus.
Jaa, ma arvan, see on selle pärast, et lihtsalt kui sa paned kõrvuti sellise tugeva uskliku ja sekulaarse inimese, siis ma arvan, sekulaarne lihtsalt elab vaikselt oma elu. Ta ei käi, ei kuuluta midagi, aga ortodokset nagu häirib see, kui teine siis, ma ei tea, kas sabati aeg tassib mingit kotti või kuulab kõvasti muusikat, et teda see häirib ja lihtsalt, et nad on nagu nõudlikumad.
Ja ilmselt on.
Ja kui inimesed tahavad lihtsalt rahulikult elada, et siis ma arvan, nad kas kolivadki siis kuhugi mujale, kui nad just oma veendumusi muutma ei hakka ja noh, ega neid veendumusi niisama ei muudeta, lihtsalt naabri pärast ilmselt ei hakata muutma, et need peavad ikka mingid sügavamad protsessid olema.
Ja et siin on mõtlemisaine, et ühtepidi me ei peaks kristlastena võibolla olema sellised, et me tõrjume teise välja või ma ei taha ka kõlada nende ultraortodoksete suhtes valesti, et nad tõrjuvad välja. Aga ma jäin just mõtlema, et nende eluviisis või nende olemisviisis on midagi, millest meie kristlased saaksime õppida, et me oleme vist liiga kerge käeliselt taandujad. Me võiksime olla palju julgemad, palju avameelsemad, palju selgemad oma usu hoiakutelt, mina isiklikult küll.
Ja, aga lihtsalt ma arvan, et küsimus on ka selles, et kuidas me neid oma hoiakuid väljendame.
Just.
Kas väga jäigalt ja ilma armastuseta, sest piibel ütleb ka seda, et räägi tõtt armastusega.
Just.
et see armastusega on ka ikka väga oluline, et see tõde võib ka lihtsalt nagu tappa nii-öelda. Aga me tahame ju sellist tõde, mis inimese vabaks teeb. Nii et sellepärast tuleb seda tõde rääkida armastusega.
Olen täiesti nõus.
Sholim aleichem malachei ha-shoreis, malachei elyoin, mimelech malachei ha-melochim, ha-kodosh boruch hu. Sholim aleichem malachei ha-shoreis, malachei elyoin, mimelech malachei ha-melochim, ha-kodosh boruch hu. Sholim aleichem malachei ha-shoreis,
Mea Sharim on nii siis üks vanimatest Jerusalema uuslinna linnaosadest, mis sai alguse tänu 19. sajandi keskel elanud Jerusalema pearabi Meir Auerbachile ja võiks ka öelda tema eest vedamisel. ja natukene ka siis Mea Shearimi ajaloost. Eelpool kuuldud Andres Võsu artiklis mainitud kristlasest Saksa arhitekt Konrad Schick joonistas esimesed projektid juba aastal 1846 ja siis 1874 osteti maa ja hakati vaikselt ehitama. Mea Shearimi ehitajateks olid üks toonase Jeruusalemma juutide juht Josef Rivlin. Ma püüdsin küll ka uurida, et kas ta on praeguse Iisraeli peaministri Ruven Rivlini sugulane ja seda ma nagu niimoodi kiire otsimise peale päris tõestada ei jõudnud, aga küll oli toodud ära pikk nimekiri, kes on kõik kuulsad Rivlinid ja seal loomulikult oli ka see Iisraeli president kirjas, nii et no väga võimalik, et see on see sama sugupuu, sest Iisraeli presidendi suguvõsa on küll juba ja paar sajandit Iisraelis elanud. Ja on ka olnud religioossed juudid. Veel tulid Mea Shearimi ehitama muusias kristlastest araablased Betlemmast. 1880. Aasta lõpuks oli valmis 100 elukorterit ja need elanikud, kes sinna, esimesed elanikud, kes sinna tulid, tulid Jeruusalemma vanalinnast, et seal siis muutusid, need elutingimused olid 19. sajandi keskpaigaks juba muutunud üsna välja kannatamatuks ja tegelikult sellepärast 19. sajandi keskpaiku hakkaski Jeruusalem laienema vanalinnast välja poole ja hakkasid tekkima esimesed uuslinna rajoonid ja Mea Shearim oli ka siis esimeste hulgas. Nii et nende esimese 100 elukorteri jaoks siis need vanalinna juudid tõmbasid oma vahel loosi, et kes sinna elama pääseb. Ja siis sajandi vahetuseks oli Mea Shearimis juba 300 maja, oli ka oma veski ja pagari koda ja peab ütlema, et see linnaosa tegelikult ei ole üldsegi väga suur, üsna väike.
Aga kas need 300 maja on nad natukene suuremat või millised nad on?
Need ei ole korrusmaja sellised nagu ammugi mitte pilvelõhkujad, aga ei ole ka sellised mingid viiekordsed, et nad on pigem sellised kahe-kolmekordsed majad.
Majad nagu...
Ja et ühes majas elab nagu mitu perekonda, et võibolla on nagu eraldi sissekäigud või siis ka niimoodi vastastiku uksed sissekäikudega, aga ja et väikesed korterid, et ei ole nagu väga priisata seal midagi selle ruumiga. Ja nagu Andres Võsu oma artiklis mainis, seal olid tänava valgustuslambid. See on väga oluline fakt, sellepärast, et 20. sajandi alguses ei olnudki selline asi nii tavaline nagu tänapäeval, et sest elektrivalguski ei olnud ju veel väga laialt kasutatud ja igatahes oli Mea Shearim esimene linnaosa Iisraelis, mis sai tänava valgustuslambid.
No, siit võiks ju välja tuua ka iluse sümboolika, et need, kes usuvad, elavad Jumalat ja kes armastavad toorat, et need ju kui vähegi nad kogu südames seda teevad, siis nad ju kannavadki Jumala valgust ja las siis seal olla ka tänava valgustuslambid.
Ja ma arvan, et seda mõtet nad on ise ka kindlasti toonitanud ja ma ei imesta, kui seal asub ka kindlasti mõni selline sünagoog, mille nimi on Ortoraa ehk Toora valgus, et selliseid ka leidub ja küllab ka Mea Shearimis. Ja muidugi seal on sünagooge hulgaliselt, mehed käivad seal kolmel korral päevas palvetamas, samuti on seal religioossed õppeasutused ja jeshivad, kus Jumala sõna tarkusi uuritakse. Ja need seinad, seal on täis selliseid plakateid ja kuulutusi. No meie mäletame võibolla oma noorpõlvest ja ka vanematest Eesti filmidest, dokfilmidest võime näha, kuidas tänavatel on kuulutustulbad või siis mingid aiad on täis kleebitud kuulutusi ja vanasti isegi ma mäletan seda, et need, kui kusagile plangu peale kleebiti, siis need plangud olid täiesti augulised kõik, sest seal oli nii palju neid knopkasid pandud või siis mõnikord suurem kuulutus isegi naeltega löödud sisse, et see oli täitsa oma ette kultuur, et tänapäeval enam keegi nii naljalt kuhugi plangu peale ei tohigi midagi panna selle peale, kohe ta saab trahvi ilmselt, et on sellised ettevõtted, kes tegelevad sellega, et sa saad osta endale kas valgusreklaami või siis on, ma ei tea, teatri ees on selline valgustatud vitriin ja nemad ise siis kontrollitult vahetavad neid kuulutusi seal. Aga vanasti oli väga palju sellist kuulutuste tulpasid.
No meil on väga palju reklaame, tele, raadio, interneti reklaame. Küllab see on ka üks põhjus, et lihtsalt see on üle võtnud. Aga see korrastatus ka ikkagi, et sul peab olema see kena, ilus, mitte mingi niimoodi lohakalt kirjavigadega vormistatud ütlus.
Just. Ja kus juures sel põhjusel ilmselt, et ultraortodoksid on üsna nagu mitte teleka inimesed. Pigem on see kõik see internet ja televiisor ja kõik see on nagu vastunäidustatud. Et ilmselt ka see tõttu just nad kasutavadki jätkuvalt neid kuulutuse tulpasid ja nende linna osas, no ma olen kuskil sellist naljakat ütlust kuulnud, see vist oligi see sama Harry Shane, kes ütles, et Meas ja Rimi majad, need, mis on juba vanemad ja võivad lagunema hakata, need püsivadki koos ainult tänu sellele paksule paperile, mida sinna aastakümnete jooksul seina külge on kleebitud. Ja no need kuulutused on siis väga erineva sisuga, seal saab teada, mida uut toimub linna osas ja seda käiakse siis lugemaski, no kui inimesed loevad ajalehte, lihtsalt nemad ei osta ajalehte, nemad käivad seina peal lugemas. Näiteks, et palume noormeestel ja neidudel koos mitte jalutada või siis rabid kutsuvad üles kõiki palvetama vihma pärast või siis, et varsti on paasapüha, kübarapood kutsub kõiki külastama ja ostama endale uusi peakatteid.
No väga elulised asjad ja väga tähtsad, aga kuidas on keelega? Ma jäin järsku mõtlema selle heebrea keelega, kui nad on teatud küsimustes, teatud eluvaldkondades, no ma ei saa öelda tagurlikud, ma arvan, nii ei tohi öelda, aga ütleme oma ette hoidvad. See keelesuhtlus peaks ju ka olema siis natukene nende keel võibolla teistmoodi.
Jaa, Meas ja Rimmis ilmselt leidub ka tänapäeval iidissi kõnelejaid, sest nende väga rangete usklike jaoks vähemalt varasemalt on küll olnud nii, et heebrea keel on selline püha keel, et seda kasutatakse ainult palvetades, usuraamatuid lugedes ja nagu usu asju õppides, aga muidu oma vahel räägitakse iidissis. No ma arvan, et heebrea keel järjest enam tõrjub seda iidissit ka välja nii palju, kui seda iidissit üldse on alles jäänud ja kui ma mõtlen oma tutvusringkonnas, kui ma Iisraelis elasin, mul mõned religioossed juudid siiski olid, kellega mul oli kokkupuude. Mulle meenub mõni selline eakam inimene küll, kes ütles, et jaa, mina oskan iidissit. Ikka, see on olnud põhikeel, aga noh, tänapäeval muidugi me juba kõneleme siin heebrea keelt ajades linna tänavatel asju, et eks see iidissi kõnelemine ka ilmselt järjest enam nagu vajub tahaplaanile.
Ja vaata, kui huvitav, siis nad peavad ise enda jaoks ju ajapikkuga ületama selle takistuse, et kui heebrea keel, siis see tegelik toora keel, vanatestamendi keel meie jaoks on nii püha keel, et seda ei saa kasutada tavaelu mingite asja ajamiste juures. Nad on sunnitud seda nüüd tegema, et vaata, kui huvitav sisemine asi nende sees peab ka toimuma.
Jah, ja ma arvan siiski, et neid, kes usulistel põhjustel ei ole heebrea keelt tavakeelena kõnelenud, et ega neid nagu väga palju ei ole. Paljud religioossed juudid ei ole probleemi heebrea keeles kõneleda ka niisama igapäeva eluolu asju.
Ja.
Et, aga seal see Meas ja Rim on küll, ta ei ole väga suur linnaosa, aga seal on sellised erinevad, need juudiusu voolud elavad seal perekondade kaupa koos ja mõned on küll hästi sellised väga ranged, näiteks seal elab üks selline juudiusu grupp, kes üldsegi tahaksid elada araablaste poolt hallatavas Iisraeli riigis. Ja miks? Selle pärast nad ütlevad, et see praegune Iisraeli riik, see ei ole mingi õige riik, sellepärast, et õige riigi peab rajama messias, aga see on kõik inimeste tehtud, et nad ei näe nagu seda, et ikkagi on Jumal seda teinud ja Jumal kasutabki inimesi. Nad on nagu nii äärmuslased, et nad pigem isegi hoiavad selles osas araablaste poole, et see on nagu hästi kummaline.
Ja.
Siis on seal osad, kes nagu ei räägi, aga kes käivad ja kogu aeg sulle sõrmega näitavad niimoodi.
Ei ole rahul.
Jah. Et lihtsalt neil ongi selline nagu hästi palju kogu sõrmedega niimoodi, liigutavad sõrmi hästi palju. Ja siis on mingid teised, kes näiteks ei luba tõesti väga rangelt üldsegi meestel naistel koos käia, et ma lugesin mingid artikleid, kus oli noh, need hästi huvitavad need Mehasharimi elust rääkivad Iisraeli ajalehe artiklid, et näiteks keegi oli seal vähe sellest, et mehed naised üldiselt võivad kõndida seal isegi eraldi tänava pooltel, et osad aktivistid, need juudiosa aktivistid hakkasid ka lausa sinna nagu mingit presenti vahele tõmbama, et sa isegi ei näeks, kuidas vastas sugupool teisepool tänavat kõnnib. Et ma saan aru, nad teevad seda oma selles puhtuse hoidmise soovis, aga see on ikka nii huvitav, kui nagu kaugele võib asja ajada. Ja mulle meenub ka seda, et näiteks üks konkreetne linnaliini buss, ma ei mäleta, kas see võis olla number 2, võibolla praeguseks on need numbrid muutunud, mis sõidab vanalinna äärest siis Measse ja Rimmi ja need juudid, kes käivad seal siis palvetamas, saavad selle bussiga oma koju sõita. Ja mäletan, et mul oli ka sageli sinna vanalinna asja ja tahtsin sealt nagu lihtsalt linna poole sõita ja vaatsin, et buss tuleb, et oh, küllab see sõidab sinna ja hüppasin ka peale. Ja läksin esimesest uksest, nagu Iisraelis sageli minnakse, noh, ma ei räägi praegusest koronaajast, nüüd on kõik teist moodi. Läksin uksest sisse, siis vaatasin, et kõik on mehed. Siis vaatasin, et aha, pikk lõõtsaga buss, naised on kõik tagaotsas. Mm-hmm. Ja siis ma läksin nende meeste vahelt läbi ja läksin siis ka naiste juurde. Aga siis ma sain aru, et jah, see on ju see buss, mis läheb sinna Measse ja Rimmi, et ilmselt ma nüüd õudselt solvasin neid. Esiteks ma olen naisterahvas, läksin nii öelda meeste poole peale ja teiseks nagu nii ma juut ka veel ei ole ja ei olnud mul peakatet peasega mitte midagi. Nii et selle vastu muidugi on ka need... olen ajalehtedest lugenud, on selle vastu võideldud, et need ultraortodoksi mehed ei saaks nõuda nagu sellist asja, neil ei oleks õige nagu nõuda seda, et suruda naised bussi taga otsa. Aga noh, see kuidagi ikkagi kujuneb niimoodi asja käigus, et kui seal bussis nagu nii muid reisijaid peale nende religioossete eriti ei sõida, siis nad juba ise reguleerivad seda ja ühes mõttes on lihtsam, et naised olgud nagu ühes otsas, mehed teises otsas, sest muidu tekib nagu küsimus, et üks iste seal istub mees, üks on kõrval vaba, naine peab siis püsti seisma, sest ega ta ju mehe kõrvale istuma ei lähe. Et see oli ka üks apsakas, mis ma Iisraeli elama minnes kohe tegin. Buss oli üsna selline noh, rahvast täis, aga siiski üks vaba koht oli, keegi sinna ei istunud ja mina kohe oma suurte kompsudega vajusin siis sinna vabale istmele, seal kõrval istus üks ultraortodoksne juudi mees. No ma tänapäeval ilmaski seda ei teeks, aga siis ma täitsa nagu, noh,
loomulikult.
Täiesti loomulikult ilma mõtlemata vajusin tema kõrvale istuma ja selle peale ta tõusis kohe püsti ja tahtis ära minna ja läkski ära. Noh, ma mõtsin, et kui sa tahad nagu maha minna, et miks sa enne ei võinud minna, kui ma istuma hakkasin. Nüüd tagant järgi ma saan aru, et ta sellepärast läkski ära, et mina sinna tulin, mitte et ta tahtis maha minna.
Ja sellest tema tulemises ei ole sinu suhtes ilmselt otsest halvustust. No ta võis natukene seespidi pahandada.
Ja aga ta sai aru, et mingi pagan, et nagu nii ta millest aru ei saa.
Ja.
Nii et jah, neid erisusi on seal väga palju.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Kõige sagimisruhke päev Measse ja Rimmis ja tegelikult terves Jeruusalemmas ja Iisraelis on reede, kuna siis valmistutakse õhtul algavaks šabateks. Käiakse turul, valmistatakse kaheks päevaks süüa ning koristatakse. Neljapäeva öösel on Measse ja Rimmi pagaritöökojad töös kogu öö, kuna valmistatakse kõigile erilist šabatisaia hallat. Šabatit tähistatakse kogu Iisraelis, ent religioossete juutide kodudes veel eriliselt ning täie rangusega. Nemad nimelt usuvad, et iga üks, kes peab šabatti, osaleb Jumala jumalikus puhkuses ning et šabat on lepingu märgiks Jumala ja tema rahva vahel. Keelatud on iga liiki töö tegemine, mis tähendab ka keeldu süüdata tuld, mängida pilli ja isegi kirjutada, rääkimata raha kaasas kandmisest või telefoni ja auto kasutamisest ning pildistamisest. Shabbat on kui eelmaitse tulevasest ajastust, kuna sel päeval füüsiline ihu saab puhata, ent inimese vaim on aktiivne. Shabbati ajal loetakse palju Jumala sõna, aga ka puhatakse, magatakse ja ollakse lihtsalt pereringis.
Ultraortodoksed juudid on väga konservatiivsed, nagu ma ütlesin, mis puudutab televiisoreid, filme, internetti ja nii edasi, seda kõike peetakse üheks suureks moraalse allakäigu allikaks. Aga natukene mingi kaasajastumine ometigi toimub. Näiteks mõnda aega tagasi juba jõudsid ka religioossete juutide kioskitesse ja poodidesse kosher koomiksid näiteks. Need on muidugi vägivalda ja seksuaalsust mitte kajastavad naljaraamatud, milles pakutakse talitsetud meelelahutust ja samuti saab nende abil õpetada lastele lõbusel viisil piiblit ja juudi traditsioone. Muidugi on koomiksi tegelasteks piiblitegelased ning värvilistel lehekülgedel mängitakse läbi ka tuntud rabide õpetused ja elusündmused. Neid müüakse Measa rimmis kõrvuti paksude toora ja talmudi raamatutega ja teiste religioossete õppematerjalidega. Ja lapsevanemed on väga rahul, sest koomiksid lugedes saavad enda lapsed rohkem teada juudi traditsioonidest ja lapsel on ka huvitav ja põnev, ilma et ta peaks ennast ilmaliku maailmaga rüvetama. Ja muidugi võib olla kindel, et need koomiksid on läbinud lehekülje haaval põhjaliku kontrolli enne seda, kui neid avaldama hakatakse. Ja seda selleks, et ometigi ühegi sõna ega pildiga ühtegi jumala käsku ei rikutaks. Ja kindlasti Miki Hiirest ja näiteks Shrekist need juudi lapsed muidugi kuulnud ei ole. Ja üks suur edasiminek viimasel aastakümnel on seegi, et ortodoksed naised, kes varem tohtisid oma kirjutusi avaldada vaid pseudonüümi all, saavad nüüd avalikult kirjutada, tohtides oma nime oma teoste peale kirjutada. Ka hariduse vallas religioossete juutide maailmas on tehtud suuri edusamme. Näiteks umbes 20 aastat tagasi rajati Jerusalemmas ultraortodoksetele naistele mõeldud kolledž. Alguses olid rabid tugevalt selle kooli vastu. Nad kartsid, et naised, kes puutuvad kokku laiemate sotsiaalteadustega ja hakkavad iga päev tööl käima, võivad lõpuks ka oma religioossed tõekspidamised hüljata. Aga vastuseis vaibus ja juba ammu saavad ka religioossed juuditarid nautida akadeemilisi teadmisi neid omandada ja seda veel ka kõrgemas koolis. Mõistetakse üha enam, et haridus annab paremad oskused oma kogukonna efektiivsemaks teenimiseks. Ja siis see kool konkreetselt on mõeldud ainult ultraortodoksetele naisterahvastele.
Ka religioossete meeste maailma on ajapikku tulnud rohkem muutusi ja kaasaegsust. Juba ligi 15 aastat tagasi avas uksed Jerusalemmas ka esimene kosher ortodoksne jõusaal meestele. Erinevalt läänelikest jõusaalidest on sealne klientuur ka sporti tehes väga sündselt riietunud ning muskli ja ajakirjade asemel leidub seal vaid palveraamatuid. Religioossetel juutidel ei ole väga palju lõbustusi, kui nii võib öelda. Ei käida ju maailmalikel kontsertidel ega ka inimkeha ülistavates sportklubides. Aga nüüd, kus neil on oma jõusaal, saavad nad jooksulindil higistades tegelda oma lemmiktegevusega, jumala sõna uurimisega. Seal trenni tehes mitte ei kuulata muusikat ega vaadata suvalist teleprogrammi, vaid loetakse religioosseid tekste. Ka ultraortodoksete naiste tarvis on jõusaalis eraldi osakond. Seal on ka tasuta lastehoiu teenus kätte saadav. Küllap toetuvad selle spordiklubi religioossed kliendid ühe oma suure rabi Rambami õpetusele, kes elas 13. sajandil ja oli muu hulgas ka arst ning ütles lisaks oma teistele tarkuse teradele ka seda, et oluline on olla füüsiliselt aktiivne ning toituda tervislikult.
Nagu öeldud, on ka laste peale mõeldud ja kui väga usklikud juudi perekonnad püüavad kõigiti oma lapsi hoida sekulaarse maailma poolt puutumatult, siis see seab omad piirangud sellele, milliseid mänguasju saaks oma lastele osta. No kui me hakkame mõtlema tõesti, kui sa oled väga range usklik, siis sa ei saa väga paljusid mänguasju lastele üldse osta.
Ja mingite seoste tõttu, millega need on seotud või millised nad välja näevad. Ja
ilmselt kristlastest lapsevanemad ei osta ka igasuguseid mänguasju lastele. Näiteks isegi püstoleid ei osta. Ja. Mõni võibolla ei osta isegi veepüstoleid või noh. Lihtsalt sellepärast, et see on nagu tulistamise vahend.
Või isegi teatud loomakesi, teatud tüüpi või nukkave.
Jah, aga näiteks ei tule religioossete juutide hulgas kõne allagi seda, et osta lastele barbi nukku, kuna see on liialt läänelik ja ilmalik. Umbes 15 aastat tagasi leiutati ortodoksne alternatiiv barbile ja tema partner meesnukk, Kennile, aga patriarhaalses ühiskonnas nagu Iisrael ja Measherim leiutati esimesena loomulikult meesnukk. See oli mustvalgetes riietes, nagu ikka Measherimis riietutakse. Muide sellest riietusest me ehk räägime järgmises saates ka veel pisut pikemalt. Aga siis see nukk annab ka peas kipat ja kui sa tõstad üles tema käe, siis ta tsiteerib sulle smaapalvet. ja kui see nukk, kelle nimi oli Shimale, leiutati, siis sai see paugu pealt suureks müügihitiks ja on vist ka tänapäeval religioossete juutide hulgas väga nõutud müügiartikkel. Kuna Shimale nukul oli suur edu, siis loodi talle varsti ka naine nimega Rivka ja see on siis nimest Rebecca.
Aga nüüd mõne võrra rääkides kultuurist, kuidas on lasteraamatud, kuidas on muusika? Kas sellised asju on neil?
Jaa, muusikat ikka on, aga loomulikult meeste laulud. Et mul on endal ka mitmeid religioossete juutide muusikat. Muusika on tehtud alati religioossetele tekstidele ja need on siis pärit kas Jumala sõnast või siis rabide mingitele kuulsatele tsitaatidele ja loomulikult mehed laulavad seda. Et kui naine tahab laulda, siis ta laulab vaikselt oma, et meeste laulule kaasa või siis laulavad naised oma vahel, et religioossed naised avalikult ei laula ammugi mitte ei salvesta.
No see tähendab ka poiste ja tüdrukute suhtes ilmselt samamoodi. Kas põhiliselt on neil vokaalmuusika või mis instrumente nad kasutavad saateks?
Nad kasutavad väga instrumente. Muidugi ainus erand on sabat ja pühad.
Siis
pilli ei mängita. Et aga sabati aeg on muusikat ikka, on laulvad palvelugemised ja muidugi see Shalom Aleichem, see sabati laul, mida igal reede õhtul lauldakse, nii et muusikat on küll, aga pillidest niimoodi muul ajal, no ma ei teaks, et nad mingit pilli nagu ei mängiks, et täitsa on ka olemas, kui on sellised hooksad need ortodoksikud juudi laulud, et alati on ikka trummid, neid mängitakse seal täie hooga ja tänases saates mängime teile ka just nende ortodoksike juutide tehtavad muusikat. Seal on küll igasugused küll erinevad puhkpillid mängivad ja või isegi
keelpillid,
gitar, võib ka elektrikitar olla täitsa. Ja oma ette on muidugi see klaismer muusika, kus on viiulid ja kah siis klarnet või midagi sellist, et see on juba natuke selline omamoodi muusikastiil, mis läheb juba nagu tugevamalt sellesse juudi ajalukku ja noh, seal võidakse rääkida ka, ma ei tea, tunnetest ja nii edasi, aga jah, ultraortodoksed ikka julgelt kasutavad ka trumme ja elektrikitarre ja aga muidugi jah, mehed laulavad ja laulavad niimoodi kooris tugeva häälega ja kõik on religioossed tekstid.
Et huvitav, et muu muusika ajalugu ilmselt neid siis üldse ei huvita ja seda nagu ei ole nende jaoks olemas.
Sa pead silmas klassikalist
näiteks või meie muusikat kaasa.
Ma arvan ultraortodoksete juutide jaoks ja kindlasti mitte.
Aga instrumentid vähemalt sobivad?
Jaa, instrumentid ikka sobivad. Muidugi, kui on kas ilmalikud juudid või siis sellised mitte väga ranged usklikud, nemad ikka tunnistavad ka klassikalist muusikat ja mul on ka oma kogemusest öelda selline asi Jeruusalemmas muusika tantsu akadeemias õppides me laulsime Bachi Matteuse passiooni, mis on ju läbinisti kristlik teos. Ja ma just nagu mingi hetk näpistasingi ennast, kui ma seal kooris laulsin, mõtlesin, et nii, ma olen Iisraelis. Ma laulan koos juutidega, kellel mõnel on ka kippa peas ja me laulame Jeesusest. Mm-hmm. Et kas see võib nagu tõsi olla?
Väga hea.
Ja ma selles kontekstis nagu saingi aru, et sel hetkel nad suhtuvad sellesse kui kunsti. See on umbes nagu, noh, ilmselt ka kristlane ei minesta ära, kui ta näeb Rubensi mingit maali lopsakates vormides naisest näiteks. Ta ei minesta ära, ta saab aru, see on kunst. Sa saad vaadata värve, sa saad vaadata neid mingeid joonistuskaari, valgused, varjud. Sa vaatad teist moodi, suhtud sellesse kui kunsti. Mm-hmm. Ja ilmselt need juudid ka siis suhtusid sellesse tegelikult läbinisti kristliku teosesse kui kunsti.
Ja aga meie ju teame, et siin on Jumalal üks heas mõttes kaval asi toimimas, et kus iganes Jumala sõna on külvatud kas või läbi klassikalise muusika, see ju avaldab oma mõju.
Loomulikult.
Just nii, et vat kui tore lugu.
Ja olen ka sattunud pealt nägema, kus võrdlemisi kristliku sisuga mingit Hollywoodi filmi vaadates religioosne juut, küll mitte ultraortodoksne, vaid reformistlik juut isegi laulab täiest suust kaasa, et jah, ma järgin Jeesust.
Mm-hmm.
Laulab kaasa, kippa loksub peas ja need tsitsiti narmad muusikataktis vibreerivad kaasa.
Vaat nii.
Oleme tänases saates rääkinud Jeruusalemmas asuvast Mea Shearimi linnaosast, kus elavad ultraortodoksed juudid. Ja üks selline uudis on ka, et aastal 2015 kolis sinna elama ka toona 36-aastane Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu tütar, kes on ultraortodoks. See on omamoodi huvitav lugu, sellepärast, et enamus Iisraeli rahvast teadis toona, et Piibil ehk nende peaministril on kaks poega. Aga kohalik kollane ajakirjandus tõi välja selle, et üle öö ilmus peaministri Facebooki lehele, et tal on ka kolmas laps, ehk et tütar tema esimesest abielust, et seda kuidagi ei olnud peaminister enne avalikult nagu märkinud, sest lihtsalt oli keegi ajakirjanik oli kusagilt selle fakti hankinud, et siis tema esimesest abielust pärit tütar, kes on täiesti ultraortodokslik juuditar, kolis perega Measse ja Rimmi ja sellest tehti uudis ja siis muidugi hakkasid teised ajakirjanikud vaatama, et aga näed, seal oli pandud niimoodi pildid, et Biibi Facebooki lehekülg ühel päeval ja siis järgmisel päeval, et ühe päevaga oli nagu üks laps juurde tulnud, et peaminister siis otsustas, et ta ei varja seda fakti, et enne oli ta selle lihtsalt nagu noh, märkimata jätnud nii öelda.
No see on väga mõistlik, aga kui korra juba teema on meil siin laual, kuidas siis need ultraortodoksed sellesse suhtusid või kuidas nemad üldse selles olukorras?
No ma arvan, nemad ei loegi sellist tava ajakirjandust, et küllap võibolla jõudis nendeni, aga no eks nemad tahavad ka lihtsalt rahulikult elada, et noh, mis sa teha saad, kui kirjutati, siis kirjutati, noh, tänapäeval ei räägi sellest enam keegi palju. Et...
Aga muidu oma hoiakustes ja suhtumises nad on kindlasti abielu küsimustes ka väga ranged.
Jaa,
võib
muidugi.
Arvata, muidugi, loomulikult.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänase saate lõpetuseks tahaksime teile ette lugeda veel ühe artikli, see on pärit 2002. Aastast ühest toredast ajakirjast, mille nimi on Israel Today, ehk Israel täna. Seda ajakirja muuseas, kes on suured Iisraeli sõbrad ja loevad näiteks inglise või saksa või mingit keelt, ma väga soovitan tellida, mul on endal see ajakirja käinud kodus, midagi saab ka internetist kätte mingid artikleid, nad avaldavad ka internetis, aga nad on sellist paperajakirja ka andnud välja, seal on väga huvitavate piltidega ja väga huvitavad artiklid, juba mitu aastakümmet on see ajakiri ilmunud. Seda annavad välja Jeruusalemmas messiaanlikud juudid, ehk et Jeesust uskuvad juudid ja nad kirjutavad väga huvitavalt Iisraeli ja juutide elust. Ja seal ilmus üks selline artikkel, mille pealkiri on ortodoksne juut, kes armastab Jeesust. Ühest Measse ja Rimmi elanikust, kes toona oli 77-aastane, no tänaseks võib-olla ta on siit ilmast lahkunud või on väga kõrges vanuses. Selle artikli tõlkis Piret Udikas, kes tänapäeval kannab Saara Udika nime. Loeme siis selle artikli teile ette. Et siin on alguses väike tutvustus ja siis järgneb lühike intervju.
77-aastane David Ben Meir on ortodoksne juut, kes on üle 60 aasta uskunud, et Yeshua, Jeesus, on tema päästja ja Iisraeli messias. Viimased 16 aastat elab ta ultraortodokses keskkonnas Measse ja Rimmi Jeruusalemmas, kus ta tunneb end sama hästi kui kodus. Tema vanem vend Joosef oli esimene, kes rääkis talle Jeesusest. See oli just enne teist maailmasõda, kui nad elasid koos oma vanematega Ungaris. Joosef oli tutvunud paari kristlasega, kes teenisid Ungari sõjaväes ja vend jagas oma kogemusi 14-aastase noorema vennaga. Koos avastasid nad raamatut, mida oli neil keelatud lugeda, uut testamenti. Oleme oma juurtelt sionistlik ortodoksi perekond, räägib Ben Meir. Minu isa oli järjekindlalt oppositsioonis iga asjaga, mis võis olla seotud kristlastega. Ühel hetkel võttis ta mind kaasa rabi juurde, sest tahtis mind päästa Jeesuse küüsist. Hitleri režiimi ajal Ben Meiri vanemad ja neli õde venda surid koonduslaagris. Tema ja ta vennad Joosef ja Jakob saabusid 1945 Iisraeli. Seal ta alustas uut elu kui 20-aastane Iisraeli messiaanlik juut. Pärast teenimist ühes armee üksuse koosseisus 1948. Aasta iseseisvussõjas hakkas ta otsima teisi juudikristlasi. Ta kohtas mitmeid neist, näiteks Jakob Goren, Mordekai Neumann ja keegi Kofsmani nimeline.
Kuidas tundus teile kui juudikristlasele elu tollal?
nagu praegugi, elasin ma koos ortodoksete juutidega ja käisin igal sabatil sünagoogis. Kõik need aastad täitsin ustavalt toorat, mida Jeesus rääkis meile Matteuse evangeeliumis.
Kas te tunnete veel selliseid juute, kes usuvad Jeesusesse?
Aastaid pärast meie riigi rajamist kohtasin endist rabi Bulgaariast. Rabi Daniel Zion oli samuti ortodoksne juut, kes uskus Jeesusesse. Algul oli ta rabi, aga kui meedia avalikustas tema usu Jeesusesse, siis pidi ta sellest ametist loobuma.
Kuidas te eristate ennast Iisraeli messiaanlikest juutidest?
Ma arvan, et paljud messiaanlikud kogudused Iisraelis on eksiteel. Selle asemel, et järgida toorat, nagu Yeshua on meid käskinud, järgivad nad kristlikke traditsioone, mis on võõrad juutidele, kes usuvad Jeesust. Ometi on paljud kogudused pöördumas oma juudi juurte poole.
Te peate silmas teatud liiki messiaanliku sünagoogi.
Pole tähtsust, kuidas seda nimetada. Tähtis on vaid see, et me jääksime ustavaks juutidele, kes usuvad Jeesusesse. Ma ei pea saama kristlaseks, nagu kristlased ei pea saama juudiks, kui nad usuvad Jeesusesse.
Kuidas on elada messiaanliku juudina ultraortodokses Measharimis?
Mul on olnud häid ja halbu aegu. Kui mu maja omanik avastas, et ma olen usklik, ütles ta mulle korteri üles. Ta ähvardas mind paljastada kui ohtliku misioneri, kui ma ei jäta seda raha talle, mis ta mulle võlgnes, lõpetades minu üürilepingu ette teatamata.
Miks te asusite elama Measharimi?
Ma tundsin tihedaid sidemeid oma juudi vendade ja õdedega Measharimis, isegi kui nad ei ole Jeesuses ära tundnud messiat. Aitasin vaeseid, kes jäid holokaustis ellu, ja jagasin toitu vaestele peredele. Kõik see avas uksi, et kuulutada oma usku.
Kui aktiivsed on misjonärid täna Iisraelis?
Minu arvates misjonärid teevad palju kahju, näidates valesti teed Jeesuse poole. Mina räägin samuti teistele oma päästjast, kuid ma ei ürita neist teha kristlasi. Soovin, et messiaanlikud juudid mõistaksid juudi juuri nende usus Jeesusesse. Olen juut, nagu Jeesus oli. Armastan Jeesust, sest ta ei ole ainult minu päästja, vaid kogu mu rahva päästja.
Minu meelest väga huvitav artikkel ja siin on tegelikult oma jagu tõtt. Ma olen üsna nõus selle rabiga, kes niimoodi rääkis.
Ja aga kui ta räägib siin kristlikest traditsioonidest, tõenäoliselt ta mõtleb siis seda terve koguduse ajaliku, terve kristliku kiriku ajalugu, kuidas üht või teist, ma ei tea, teenistust läbi viia või mingeid
just,
vormistusi.
Ja sellepärast, et tegelikult kui me võtame nagu selle, kuidas on elu Iisraelis ja kui me võtame nagu vana testamentliku viisi, kuidas asju tehti ja kõik see, Jeesus on ju lunastustöö teinud, ma ei mõtle selles mõttes, aga üldse nagu kombeid ja kõike nagu juudiliku, mis vanas testamentis. Ja kui me paneme sinna kõrvale kusagil, mis tahes maailma nurgas ühe kristliku koguduse, siis tegelikult selles koguduses on nii palju, mis sõna ma kasutan, kristliku ja kristlaste arvates on see täiesti okei, sest nemad on nii kogu aeg arjunud elama. Aga mu küsimus on lihtsalt see, et kui palju on selles kristlikus koguduses juudiliku, sest just nimelt juudi usust ju ongi see kristlus võrsunud.
Ja kuni sinna nii välja, kuidas me isegi piiblit loeme, kuidas me tõlgendame, mida me mõistame, mida me sinna taha aru saame. Ja kuule, on ju olemas terved sektorid kristlaste hulgas, kes arvavad tänaselgi päeval, et Rooma kirjas need 9-10-11 need peatükid, kus Paulus selgitab, kuidas Jumal on suhtunud Iisraeli, mida on ta tänaseks päevaks Iisraeliga tegemas. Seal ju tõlgendatakse seda niimoodi, et nüüd ongi kristlik kogudus Iisraeli asemel.
Ja see on täitsa vale.
Ja see on tõlkeviga ja see on ka mõistmise viga. Nii et ma saan aru, tal on tõsised mõtted, tõsised
Ja see teema kahtlemata vajab nagu rohkem selgitamist, nii et kui mõnele saate kuulajale nüüd see lõpuosa siin jäi nagu hästi segaseks, et siis ära lase ennast heidutada, ehk me kunagi tulevastes saadetes ka satume selle teema peale.
Ja aga kokkuvõtteks võib küll öelda, et Jumal on see, kes ei hülga oma rahvast Iisraeli mitte kunagi ja Jumal on ka see, kes on need kaks mitte juudid ja juudid tegemas üheks koguduseks Kristuses.
Ja nagu see rabigi tahtis öelda, et ta ei kuuluta mitte kristlust, vaid Jeesust.
Mm-hmm. Just, ja seegi on tähtis. Just. Ja küllap annab Jumala vaim ka meile aru saada, milline on meie kuulutus ja mis vajab veel kohendamist.
Ja me rääksime tänases saates siis Mea Sharimist, mis on ultraortodoksete juutide linnaosa üsna kesklinna lähistel Jeruusalemas. Ja järgmises saates natukene veel jätkame selle linnaosa tutvustamisega ja siis räägime ka selle kõrval asuvast Geula nimelisest linnaosast ja siis kui jõuame, liigume veel edasi, et Mea Sharimist ja nendest juudi usklikest seal on nii palju põnevat rääkida, et päris ühte saatesse ei taha ära mahtuda. Aga aitäh teile kuulamast. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus ja kohtumiseni järgmisel korral.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Samke ma samke, ven ja chale. Samke 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 samke, samke. Zamkem 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 vinyan chale zamkem 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 vinyan chale 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 I, na 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 Shalom.